Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας ένας γνώριμός μας από... δεν έχει περάσει και πολύς καιρός, αλλά τα βιβλία του είναι διαχρονικοί μας φίλοι, διαχρονικοί μας σύντροφοι. Είναι από τις εκδόσεις στις οποίες έχω αδυναμία και τη δείχνω. Τη δείχνω με πολλούς τρόπους, είτε γραπτός, είτε στο ραδιόφωνο. Μιλάω πάντα για τις εκδόσεις Τραυλός. Έχουμε κοντά μας τον εκδότη, τον Παναγιώτη Τραυλό. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τη δεύτερη.
Για τα καλά σου λόγια, τέλος πάντων. Και... για τις προτιμήσεις στην παραγωγή μας, τέλος πάντων στα βιβλία μας.
Ναι, και αν στην πρώτη εκπομπή μιλήσαμε ιδιαίτερα για την παραγωγή διαχρονικά των εκδόσεων Τραυλός, αυτές τις επιστημονικές εκδόσεις, τις εκδόσεις εκλαϊκευμένης επιστήμης, τις εκδόσεις δηλαδή προσιτές και για μη επιστήμονες. Μάλιστα είχαμε ευκαιρία ακριβώς ένα βιβλίο το οποίο αναφερόταν στους μη επιστήμονες, το σκέψου σαν επιστήμονας, να είναι στη σπονδυλική στήλη της προηγούμενης μας εκπομπής. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο βιβλίο που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Τραυλός. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ανταμώσει το αναγνωστικό κοινό. Και η αφορμή για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία είναι η πολύ αναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον Όπενχάιμερ, με τίτλο Όπενχάιμερ. Περιμένουμε, έχει δρομολογηθεί ότι θα έρθει στις ελληνικές αίθουσες στις 21 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι σε αυτές τις ημερομηνίες.
Νομίζω μεταφέρθηκε λίγο...
κατά μία εβδομάδα.
Κάτι τέτοιο. Λίγο παραπέρα πιστεύω ότι θα είναι.
Ναι, στις 20 ήταν αρχικά, στις 20 Ιουλίου, την άλλη Πέμπτη, οπότε λογικά θα πρέπει να πάει στις 27. Ναι, έγινε μία αντιμετάθεση νομίζω με την ταινία του που παίζει ο Τζόνι Ντεπ, κάνει το βασιλιά Λουδοβίκο το 15ο. Έγινε μία αντιμετάθεση, βάλαν το Λουδοβίκο δηλαδή, το Τζόνι Ντεπ, δίπλα στην Μπάρμπι, που είναι η Μαργκό Ρόμπι.
Ναι, το ξέρω.
Είδε τρέιλερ Μπάρμπι?
Όχι, αλλά άκουσα για το γνωστό Μπαρμπενχάιμερ.
Ναι. Ναι, από την Μπάρμπι στον Οπενχάιμερ ομολογώ ότι είναι ένα gap πολιτιστικό, το οποίο δεν ξέρω αν το υπερπηδάς πολύ εύκολα. Αλλά και η ίδια η Μπάρμπι τώρα, για να μην την αδικούμε, ηρωνεύεται, παροδεί την Μπάρμπι. Εξού και έχει ως μότο διαφημιστικό η ταινία για όσους αγαπούν την Μπάρμπι και για όσους μισούν την Μπάρμπι.
Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν,
και στο καρφέ και στο πέταλο.
Ο Νόλαν λοιπόν έχει πάρει αυτή την βιογραφία για την οποία θα μιλήσουμε, την βραβευμένη με Πούλιτζερ από το 2006, που έγραψαν ο Κάι Μπέρντ και ο Μάρτιν Σέρουιν, που έχει τον πλήρη τίτλο «Ο θρίαμβος και η τραγωδία του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ». Πρωτοκυκλοφόρησε λοιπόν από τις εκδόσεις σου, από τις εκδόσεις Τραυλός, το 2010.
8.
18.
8, το 2008.
Α, το 2008, ακόμα πιο πίσω. Εγώ τότε την είχα διαβάσει. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην την είχα διαβάσει το 8, την είχα διαβάσει το 10, πάντως εκείνη, την πρώτη φουρνιά το είχα διαβάσει. Είναι ένα βιβλίο που δεν είναι δυνατόν να μην το προσέξεις. Πρώτον λόγο όγκου, μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο. Είναι με πολύ έτσι προσεγμένη και ιδιαίτερα όμορφη, αλλά μικρή γραμματοσειρά. Αγγίζει τις 800 σελίδες. Φαντάζομαι ότι αν έβαζες λίγο μεγαλύτερη γραμματοσειρά θα έφτανε την Μπριτάνικα.
Έτσι.
Είναι ένα ογκοδέστατο βιβλίο που κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα με την εμφάνισή του. Έχει και στη φωτογραφία και στην κοβερτούρα και στο εξώφυλλο. Έχει την φωτογραφία του Οπενχάιμερ με το καπέλο, έτσι μοιάζει λίγο με τον άντρα της το συγχωρεμένο, τον άντρα της Τζέσικα Λάγκ.
Είναι καθαρά Χολιγουντιάνο.
Ναι, είναι, είναι λίγο καουμπόις.
Αυτό το πόρπαϊ καπέλο και το τσιγάρο στο στόμα και το ύφος είναι Χολιγουντιάνο τελείως. Και πέρα από αυτά που γνωρίζαμε για το βιβλίο, όταν λίγο πριν κυκλοφορήσει, το εξώφυλλο, λέμε, αυτό θα πουλήσει. Μόνο και από το εξώφυλλο που λέει ο λόγος.
Ναι, ναι.
Αλλά η ιστορία του βιβλίου είναι φοβερή, εδώ που τα λέμε.
Ναι. Και η ιστορία των ίδιων των συγγραφέων, δηλαδή του Κάι Μπέρντ και του Μάρτιν Σέρουιν.
Ναι, ναι, ναι.
Τι ξέρουμε για αυτούς τους δύο?
Αυτό το βιβλίο, υπάρχουν ορισμένες χρονολογίες σε αυτό το βιβλίο, έτσι, που χωρίζονται η μία από την άλλη από δεκαετίες ολόκληρες. Δηλαδή,
25 χρόνια έρευνα.
25 χρόνια συγγραφής, να το πω έτσι.
Ναι.
Πριν από αυτά τα 25 χρόνια, πριν από το 2005, που κυκλοφόρησε το αγγλικό βιβλίο στην αγορά, στην διεθνή αγορά. Όμως, ο Σέρουιν.
Δηλαδή, ξεκινήσαν από το 1980, να το πω.
Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι. Ο Σέρουιν, ο οποίος δεν ζει πλέον σήμερα, πέθανε το 2021 από καρκίνο, ήταν ένας ιστορικός. Αμερικανός ιστορικός, που δεν είχε εκείνη την εποχή, όταν του είπαν να γράψει για τη βιογραφία του Οπενχάιμερ, δεν έκανε και πάρα πολλά στη ζωή του. Καταξιωμένος άνθρωπος, αλλά χωρίς ιδιαίτερες ασχολίες τότε. Πότε όμως? Σχεδόν το 1960.
Ναι.
Του λένε λοιπόν τότε.
Ενώ ζούσε ακόμα ο Οπενχάιμερ.
Ναι, το 67.
Το 67 πέθανε.
Λοιπόν, του λένε λοιπόν να καθίσει να γράψει ένα τέτοιο μνημειώδες, τέλος πάντων, έργο. Και λέει, okay, θα το ξεκινήσω.
Εγώ πιθανολογώ ότι μπορεί να έγινε και τότε που αποκαταστάθηκε από τον Κένεντι. Δηλαδή να συνέπεσε η αποκατάσταση του Οπενχάιμερ με την πρόταση για συγγραφή.
Ο εκδοτικός οίκος, λοιπόν, ο ατζέντης, εκδοτικός οίκος, θυμάμαι καλά, του δίνει 70.000 δολάρια
πολλά
για να ξεκινήσει να κάνει τη δουλειά.
Να πάρει μπρος.
Και αρχίζει λοιπόν και μαζεύει υλικό. Μαζεύει γύρω στις 50.000 σελίδες, ξέρω εγώ, αλληλογραφίας διαφόρων, φακέλους από το FBI, φακέλους από τις κρατικά αρχεία.
Ήταν ήδη προσβάσιμοι φακέλοι?
Όχι όλα, όχι όλα. Ναι. Αλλά σιγά σιγά άρχισαν να εμφανίζονται. Ωστόσο, το υλικό ήταν τεράστιο εκείνη την εποχή ήδη. Στο υπόγειο του σπιτιού του λοιπόν άρχισαν ύστερα από αιτήσεις σε διάφορες υπηρεσίες ανθρώπους να έρχονται πακέτα σοριδών, δεκάδες. Συνεντεύξεις με ένα καρό κόσμο. Άλλοι ζουν σήμερα, άλλοι δεν ζουν πια. Έτσι, η γυναίκα του είχε τρελαθεί. Τι έγινε εδώ πέρα? Είχε βάλει μια βιβλιογραφία στο ψυγείο που τον είχε πίσω από κάτι χαρτιά με τη φράση από κάτω «Και ποιος σου είπε ότι θα τελειώσω?» Τέλος πάντων, λοιπόν, περίπου δύο δεκαετίες μάζευε υλικό, δεν είχε γράψει λέξη.
Ναι.
Μέχρι που ο οίκος του λέει τι θα γίνει επιτέλους. Οι προθεσμίες πάνε και έρχονται, τελείωσε.
Όσο καλοί άνθρωποι για να είναι οι εκδότες, έχουν τα όρια τους και αυτοί.
Τα λεφτά τους είχαν δώσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ψάχνει λοιπόν αυτός τώρα και βρίσκει ένα γνωστό του φίλο, το Κάι Μπέρντ, ένα δημοσιογράφο ουσιαστικά, αλλά και ιστορικό, χωρίς PhD, αλλά 48χρονο κάπου εκεί, και του λέει: «Θες να το κάνουμε λίγο να προχωρήσει η ιστορία?» Αυτός λέει: «Όχι, αρνούμε». Γιατί αρνείσαι? Γιατί έχω κακό παρελθόν με τον Τόμ Χόλαντ. Με αυτόν είχα συνεργαστεί και τα χαλάσα μου, δεν θέλω. Οπότε έρχεται ο ατζέντης του, Κάι Μπέρντ, και του λέει: «Κοίταξε να δεις, έχω εδώ, έχω κάνει την ιστορία. Θα πάρετε άλλες 290.000 δολάρια και θα γράψετε το βιβλίο».
Ναι.
Και έτσι το βιβλίο ξεκίνησε. Και με την φοβερή δουλειά του Κάι Μπέρντ, πραγματικά φοβερή δημοσιογραφική δουλειά, ο οποίος έγραφε, έστελνε στο Σέρουιν, αυτός διόρθωνε, ο άλλος ξανάγραφε, ξαναδιόρθωνε. Το βιβλίο εμφανίστηκε τελικά το 1980 περίπου, πότε είναι. Όχι.
Το 2005.
Το 2005.
Το 1980 αρχίσαν να δουλεύουν μαζί.
Το 2004 εμφανίστηκε στον εκδοτικό οίκο τελειωμένο και μετά από ένα χρόνο περίπου εκδόθηκε. Αυτό είναι λίγο πολύ το ιστορικό των συγγραφέων και του βιβλίου, του αγγλικού, του πρωτότυπου. Τρία χρόνια δουλειάς τρελής στην Ελλάδα λοιπόν και βγαίνει και από εμάς το 2008.
Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε, γιατί πρόκειται για μνημειώδη δουλειά ούτως ή άλλως και για μνημειώδη έκδοση, πρέπει να πούμε και τους συντελεστές της ελληνικής έκδοσης, δηλαδή Μαριλένα Κοροναίου κάνει τη μετάφραση.
Είχα τη μεγάλη χαρά με τη Μαριλένα Κοροναίου τη μετάφραση, να πάρουμε μια πολύ καλή βάση μετάφρασης. Η επιστημονική επιμέλεια ο Θεοφάνης Γραμμένος.
Έτσι, θέλω να τα ακούνε οι άλλοι εκδοτικοί οίκοι, να προσέχουν τι λέει ο Παναγιώτης Τραυλός, που χρησιμοποιεί πάντοτε πολύ προσεκτικά της λέξης βάση μετάφρασης, γιατί τα βιβλία του περνάνε από τέτοια επιστημονική επιμέλεια μετά, όπου μόνο για βάση μετάφρασης μπορούμε να μιλάμε.
Εντάξει,
οπότε η επιστημονική επιμέλεια γίνεται από το Θεοφάνη Γραμμένο.
Ακριβώς,
που είναι μετά... δόκτωρας μαθηματικής φυσικής.
Έτσι.
Η γλωσσική επιμέλεια μετά την επιστημονική επιμέλεια γίνεται από τον Αναστάσιο Καφαντάρη.
Ακριβώς.
Και τελικό χτύπημα επιμέλεια κειμένου διορθώσεις από τον Ανέστη Αναγνωστάκη.
Το γιο του...
Ναι, του Μανώλη.
Ακριβώς.
Και που ήταν και θείος του Θανάση Χειμώνα.
Ακριβώς, ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, και αδερφός της Λίλας.
Όλο αυτό
της Λίλας
Αναγνωστάκη. Ξέρω και εγώ από κοντά.
Ναι, της Λίλας Αναγνωστάκη.
Συγγνώμη, να προσθέσω
Λίλης
κάτι εδώ. Να προσθέσω κάτι εδώ στους συγγραφείς. Ενδεχομένως δεν θα επανέλθουμε, δεν ξέρω εσύ θα πεις. Απλώς να... ο Κάι Μπέρντ, ο οποίος ζει αυτή τη στιγμή από τους δύο, είπε στον Σέργουιν εκείνη την εποχή, ξέρεις, λέει, βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας το κάνει ταινία. Γιατί έδιναν διάφοροι σενάρια στους συγγραφείς και δεν τους άρεσαν. Λοιπόν, όταν ο Νόλαν του συνέντησε και λέει θέλω να το κάνω ταινία, το συζήτησαν και είπαν ότι ναι, είναι ο άνθρωπος που τέλος πάντων αυτός θα το πάρει να το κάνει. Στα γυρίσματα της ταινίας που θα δούμε στις επόμενες μέρες, σε ένα από τα γυρίσματα ήταν ο Κάι Μπέρντ με τη γυναίκα του και παρακολουθούσαν. Σε ένα διάλειμμα λοιπόν, ο Κάι Μπέρντ βλέπει τον Κίλιαν Μέρφη με το καπέλο και τα λοιπά και τα λοιπά και του λέει «Δόκτωρα Οπενχάιμερ, τόσα χρόνια περίμενα να σε συναντήσω». Λοιπόν, έρχεται ο Κίλιαν Μέρφη, του σφίγγει το χέρι, χάρηκα πάρα πολύ και τα λοιπά. Εδώ λέει, να ξέρετε, όλοι σας διαβάζουν, είναι επιτακτικό να σας διαβάζουν όλοι. Και γενικά μετά για την ταινία είπε ο
Κάι Μπέρντ. Να έχουμε διαβάσει δηλαδή το βιβλίο.
Ακριβώς,
πέρα από το σενάριο.
Ναι, 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 ναι. Και είπε για την ταινία, αφού την είδε, ότι είναι συγκλονιστική. Δηλαδή είναι τόσο ρεαλιστική που πραγματικά εμείς γράψαμε το βιβλίο, αλλά αυτό που βλέπουμε συγκλονίζει τα μύχια μας, τα μέσα μας.
Εγώ κάπου διάβασα και τώρα δεν μπορώ να σου πω πού και πόσο αξιόπιστο είναι αυτό. Ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν σε πλάνα ατομικών δοκιμών της ατομικής βόμβας, όταν ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο Μανχάτεν, αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ψηφιακά μέσα, ψηφιακά,
ναι,
εφέ.
Είναι αλήθεια.
Δηλαδή τι έκανε, μια ατομική δοκιμή πραγματική?
Όχι, 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 όχι. Χρησιμοποίησε ψηφιακά μέσα σε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Το είχε πει από την αρχή όμως, ότι εγώ πρόκειται να κάνω αληθινές εκρήξεις ή να τις δείτε τις εκρήξεις αυτές, να συγκλονιστείτε θέλω. Γιατί όταν κάποιος βλέπει στο σινεμά, στη τηλεόραση, ψηφιακή επεξεργασμό εικόνας ή οτιδήποτε, ενδόμηχα αισθάνεται μια ασφάλεια.
Κάτσε όμως, Παναγιώτη, τώρα εγώ θα σε ρωτήσω. Ως καθηγητή φυσικής θέλω να μου απαντήσεις. Ξέρω ότι λέμε για άσφαιρες εκρήξεις ή άσφαιρα πυρά γενικώς στις ταινίες. Μία άσφαιρη ατομική έκρηξη πώς την επιτυγχάνεις, δηλαδή? Πώς γίνεται?
Λοιπόν,
επανέλαβαν, ναι, ένα μπικίνι μόνο και μόνο για το γύρισμα.
Ναι, τώρα έχουμε την ταινία, πώς το λέει, έκανα τα παιδιά μου.
Ναι, αγάπη μου, σμίκρινα τα παιδιά μας.
Αυτό, έτσι. Λοιπόν, ναι, εδώ ο Νόλαν χρησιμοποιεί πια την τεχνική της, πώς τη λένε αυτή, εξανακαλυμμένης προοπτικής.
Ναι.
Στη φωτογραφία, όσον, μάλιστα, αφορά την κάμερα την ίδια. Όσον αφορά τώρα τις εκρήξεις, είναι όπως ανάβουμε ένα σπίρτο. Όταν ανάβουμε ένα σπίρτο, αν είχαμε ένα zoom τεράστιο και,
ναι,
μπαίναμε κοντά στη φλόγα,
φακό,
ας πούμε,
έτσι,
θα βλέπαμε μια τεράστια έκρηξη να πετάγονται, ναι, υλικά επάνω.
Ναι.
Έτσι λοιπόν έκανε.
Και να είστε προετοιμασμένοι λοιπόν, όποτε θα δείτε ατομική έκρηξη στον Οπενχάιμερ του Νόλαν, να ξέρετε ότι είναι ένα σπίρτο.
Τώρα αυτό είναι. Μήπως είναι και από μυθοποίηση που κάνουμε και δεν είναι και σωστό?
Δεν ξέρω. Εσύ θα δεις από τις επιπτώσεις που θα έχεις στις πωλήσεις την επόμενη εβδομάδα στο βιβλίο σου, στο βιβλίο που έβγαλε, στον Οπενχάιμερ, και θα κρίνεις άμα είναι από μυθοποίηση.
Πάντως θέλω να πω, σε αυτό που με ρώτησες είναι ωραίο. Έτσι, πολλοί θα το ρωτήσουν. Τελικά, βάζοντας αυτά τα δύο μαζί, εξανακαλυμμένη προοπτική και την ανατίναξη μιας βενζίνης με βουτάνιο, με ατμούς ασβεστίου, με φλόγες αλουμινίου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, τα καίει αυτός ο άνθρωπος εκεί. Αν τα πάρει, η IMAX κάμερα που χρησιμοποιεί τόσο καλά, είναι πραγματικά σαν να βλέπεις την έκρηξη στον ήλιο να συμβαίνει. Που
ναι,
λόγος,
ναι,
έτσι.
Στα νησιά Μπικίνι,
αυτό πάλι το έκανε το Μανιτάρι,
ναι.
Και τους ανέμους δίπλα που δημιουργούνται και αυτά τα πράγματα, με τις κακές καιρικές συνθήκες που τις αξιοποίησε και την κινηματογράφησή τους από διάφορες οπτικές γωνίες.
Ναι. Συνήθως πάντως στα ντοκιμαντέρ το Μανιτάρι που βλέπουμε είναι από τα νησιά Μπικίνι.
Ναι,
γιατί εκείνη
ναι,
η έκρηξη.
Ναι, 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 ναι.
Υπάρχουν και πλάνα από την έκρηξη στη Χιροσίμα, αφυψηλού πλάνα βέβαια,
έτσι,
που πήρε
έτσι.
Το Γκόλα Γκέι, πώς λεγόταν το.
Ενόλα Γκέι, ναι, ναι,
ναι. Ναι, το Ενόλα Γκέι. Λοιπόν, τώρα, πριν περάσουμε στο ίδιο το βιβλίο, τι κριτικές έχουμε για την ταινία, τι έχουμε ακούσει για την ταινία?
Πρόσφατα, προημερών παίχθηκε νομίζω στο Παρίσι, προβλήθηκε εκεί και ήταν διθραμφικές,
ναι.
Ναι, ήταν διθραμφικές κριτικές, εξαιρετικό. Ο Νόλαν πέτυχε το σκοπό του, με ποια έννοια? Ότι διπλός ο σκοπός του Νόλαν, αφενός να εντυπωσιάσει τόσο πολύ, να κάνει τόσο ζωντανές αυτές τις εκρήξεις, τέλος πάντων τη διαδικασία όλη, και την κβαντική τεχνική τέλος πάντων σχάση με τα νετρόνια, βομβαρδισμό του ουρανίου κτλ., αλλά και το να μας δώσει τόσο βαθιά, τόσο εύστοχα την προσωπικότητα του Οπενχάιμερ.
Ναι.
Ο άνθρωπος αυτός, διαβάζοντας το βιβλίο και σκεπτόμενος και την ταινία, το βιβλίο πάντα έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια μέσα. Βλέπει πόσο βαθιά, πόσο τεράστια παιδεία, να το πω έτσι χονδρικά, είχε. Και ο Νόλαν θέλει να το βγάλει αυτό και μέσα από να το δώσει στον ακροατή να το δει ουσιαστικά.
Ναι,
μέσα από τις κινήσεις,
ναι.
Στο θεατή, μπράβο. Μέσα από τις κινήσεις, μέσα από τη λήψη, μέσα από τις γωνίες. Το πετυχαίνει όμως. Διπλός στόχος λοιπόν. Και η προσωπικότητα μέσα στην ιστορία, αλλά και η απόλαυση στην IMAX οθόνη.
Ναι, ο Νόλαν είναι κορυφαίος σκηνοθέτης και έχει βάλει και στοιχήματα, βάζει κατά καιρούς και τεχνικά, τεχνολογικά στοιχήματα, τα οποία συνήθως κερδίζει. Και είναι με ένα ευτύχημα αυτό, γιατί όντως στην περίπτωση αυτή, εάν τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά, θα πρόκειται για μια τεράστια αποτυχία, αλλά τίποτα λιγότερο του τεράστιου. Δηλαδή είναι τα μεγέθη τέτοια που ή τεράστια επιτυχία κάνεις ή τεράστια αποτυχία. Δεν μπορείς να πεις ότι απέτυχες λίγο όταν έχεις ως θέμα τη ζωή του Οπενχάιμερ. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα και στην ίδια την ιστορία,
ναι,
η
ναι.
Οποία έτσι όπως με το μπρίο, το αφηγηματικό μπρίο και με την δημοσιογραφική, αν θες, πιστότητα με την οποία το αφηγούνται ο Κάι Μπέρτ και ο Μάρτιν Σέρουιν, κάνω μια μικρή παρένθεση, εγώ εκτιμώ βαθύτατα το απαξιωμένο από άλλους που δεν νομίζω ότι μιλάνε ξέροντας γιατί πράγμα μιλάνε. Το λεγόμενο δημοσιογραφικό γράψιμο, εγώ πιστεύω ότι το εξαιρετικά αξιόπιστο δημοσιογραφικό γράψιμο, βεβαίως υπάρχει και το δημοσιογραφικό γράψιμο που συνάδει με το στερεότυπο επιδερμικό, ευκαιριακό, εφήμερο, όλα αυτά. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τεκμήρια, 25 χρόνια ήταν αυτά, 25 χρόνια μέχρι να πάρουν μπρος.
Δηλαδή,
αν φανταστεί κανείς ότι πεθαίνει ο Οπενχάιμερ το 67 σε ηλικία 63 χρονών και οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει από το 60, λοιπόν, και τελειώνουν το 2004.
Παρένθεση, ο Σέρουιν, προκειμένου να μάθει τα πάντα, πήρε την οικογένειά του και έμεινε για αρκετό διάστημα στο ράντσο του γιου του Οπενχάιμερ, του Πίτερ. Γιατί αυτός δεν έδινε συνέντευξη, δεν ήθελε να μιλήσει καθόλου. Και πήγαινε μαζί του και έφτιαχνε τους φράχτες στο ράντσο. Και
έκανε
και
ομοιοπαθητική
υπασία
δηλαδή.
Μαζί
άλλο
του.
Να κάνει.
Επί μήνες μιλούσαν γι' αυτό. Δηλαδή το υλικό που είχε μαζευτεί και η λεπτομέρεια ήταν τρομερή. Όμως ο Μπέρτ, είναι αυτό που λες, κατάφερε να δέσει όλο αυτό το πράγμα σε ένα τρομερό θρίλερ με suspense. Δηλαδή έκανε φοβερή
έτσι.
Δουλειά και λογοτεχνική ουσιαστικά.
Έτσι, το βιβλίο μπορεί να μην έχει εκρήξεις, να μην δείτε εκρήξεις, να μην τις δείτε έτσι όπως θα τις δείτε στην ταινία του Νόλαν, αλλά έχει αφηγηματικές εκρήξεις και έχει κυρίως το suspense, αυτή την αίσθηση του page turner που δεν μπορείς να το αφήσεις από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, και είναι πολλά τα κεφάλαια, είναι πολλές οι σελίδες, πολλά τα διαζύγια που θα είναι καρπός του διαβάσματος αυτού του βιβλίου. Τι κάνεις ρε παιδί μου, παράτατο. Και πάντοτε θα απαντούνε με τη φράση που είχε βάλει ο Σέργουεν, μήπως νομίζεις ότι θα το τελειώσω ποτέ. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα σε αυτό το σημείο. Ωραία. Και θα επανέλθουμε με την ίδια τη ζωή, την ίδια το θρίαμβο και την τραγωδία του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ από τις εκδόσεις Τραυλός που επανακυκλοφορεί αυτές τις μέρες.
91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχουμε τον εκδότη των εκδόσεων Τραυλός, τον Παναγιώτη Τραυλό, και μιλάμε για την επανέκδοση ενός μνημειώδους έργου και πρώτο κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις του το 2008. Ένα βιβλίο, μια βιογραφία που γράψανε οι Kai Bird και Martin Sherwin με τον τίτλο «Ο θρίαμβος και η τραγωδία» του Robert Oppenheimer. Επανακυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τη βοήθεια, τη συνδρομή της ταινίας του Christopher Nolan που περιμένουμε αυτές τις μέρες εκεί γύρω στις 27 Ιουλίου να έρθει και στις ελληνικές αίθουσες και με τις δάφνες που έχει ήδη αποκτήσει από τα previews στο Παρίσι. Περιμένουμε ότι και το βιβλίο, ένα συναρπαστικό βιβλίο βραβευμένο το 2006 με βραβείο Pulitzer, περιμένουμε να έχει μια δεύτερη πορεία. Είσαι αισιόδοξος?
Ήδη έχει ξεκινήσει.
Ναι.
Φαίνεται και από τις εκθέσεις βιβλίου αλλά και στα βιβλιοπωλεία του συνεργάτες μας γενικότερα. Ο κόσμος το αναζητά.
Ναι.
Θέλει να μάθει γι' αυτό. Ακούει, είναι πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν σχετικά. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουν. Αλλά είναι και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που λίγα πράγματα, όπως και στην Αμερική επίσης και στην Άγγλια. Γενικώς, η ταινία αυτή του Νόλαν έρχεται ουσιαστικά να κεντρήσει και τους νέους ανθρώπους που δεν ξέρουν.
Να ανακοινήσει το ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Και να δημιουργήσει και ενδιαφέρον από την αρχή.
Το ίδιο συμβαίνει και με το βιβλίο και μάλιστα το αγγλικό αυτή τη στιγμή κάνει και αυτό τη νέα πορεία του και είναι από τα best sellers της λίστας.
Εκείνο το παλιό ρητό, το πασοκικό που λέει να θυμούνται οι γέροι και να μαθαίνουν οι νέοι.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην ιστορία του ίδιου του Oppenheimer, του Robert Oppenheimer, ο οποίος ήταν μια θρυλική μορφή. Περισσότεροι τον έχουν συνδυάσει, τον ονομάζουν ως πατέρα της ατομικής βόμβας. Έναν νεοερκέζο, έναν Αμερικανό. Αμερικανό γέννημα θρέμα.
Είναι δεύτερη γενιά Γερμανοεβραίων που πήγαν στην Αμερική.
Έτσι, γεννημένος το 1904 στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος όμως δεν σπουδάζει στην Αμερική, φεύγει, πάει στην Ευρώπη. Πάει πρώτα στο Κέμπριτζ, στην Αγγλία.
Σπουδάζει λιγάκι στο Χάρβαρντ.
Α, μένει και στο Χάρβαρντ.
Ναι, ναι,
σπουδάζει,
ναι, ναι,
και στο Χάρβαρντ.
Ναι, ναι, στην αρχή, μέχρι τα 20-21 του ουσιαστικά. Τι έγινε με αυτόν τώρα, ο πατέρας του, εύπορη οικογένεια. Και ο πατέρας του και η μητέρα του, έτσι. Λοιπόν, τον παίρνει ένα καλοκαίρι να πάνε στη Γερμανία να δει τον παππού του, ξέρω και τέτοια πράγματα. Ο παππούς λοιπόν του χαρίζει κάτι πετρώματα.
Μάλιστα.
Του νεαρού
Oppenheimer.
Και συναρπάζεται αυτός τώρα. Τέλος πάντων, με τα πετρώματα αυτά και διάφορα άλλα, και το πιάνο της μαμάς που τον έβαλε να μάθει, αλλά και με την ποίηση και τέτοια, κάνει μια, αρχίζει και φτιάχνει κουλτούρα μέσα του. Του αρέσουν η ποίηση, διαβάζει πάρα πολύ. Έφτασε να δώσει και διαλέξεις σε σύλλογο ορυκτολόγων σε ηλικία 12 ετών, τέλος πάντων, αλλά κατευθύνεται στη χημεία. Σπουδάζει λοιπόν στο Χάρβαρντ κυρίως χημεία. Από εκεί όμως καταλαβαίνει ότι θέλει να μάθει άλλα πράγματα. Ακούει για την κβαντική μηχανική που τότε είναι η
φυσική,
νέα επιστήμη, τέλος πάντων. Είναι οι αρχές του 20ου αιώνα που τότε γίνονται πολλά πράγματα στις επιστήμες. Η Μάρι Κιούρι, ο Μπεκερέλο, ο Αϊνστάιν, ο Άσαρς. Γίνεται μια νέα επανάσταση τότε ουσιαστικά.
Ναι.
Και θέλει να μετέχει κι αυτός.
Αλλά κυρίως στον χώρο της φυσικής.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε
ακριβώς.
Μεταφέρεται, σπουδάζει στο Γκέτινγκεν στη
από
Γερμανία.
Από εκεί και πέρα πηγαίνει στο Κάβεντις στην Αγγλία.
Ναι.
Εκεί πέρα μπαίνει για τα καλά στο θέμα των στοιχειωδών σωματείων της κβαντικής μηχανικής. Στη συνέχεια πηγαίνει στο Γκέτινγκεν, όπου εκεί είναι η χαρά του, είναι ο παράδεισός του, γιατί βρίσκεται με όλους τους νέους κβαντικούς φυσικούς, με όλους τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το επιστημονικό ρεύμα των θετικών επιστημών της εποχής. Το κακό, ωραίο τέλος πάντων, είναι ότι εκεί είναι και τα περνάει πάρα πολύ καλά και με τον Χάιζεμπεργκ και με τον Ότο Χάν, οι οποίοι μετά ήταν με τους Γερμανούς που έφτιαχναν τη βόμβα.
Ναι, ήταν με τους αντιπάλους.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
Και ήταν και βεβαίως και ο λόγος αυτός που οι μυστικές υπηρεσίες και γενικότερα η αμερικανική κυβέρνηση διστάζανε να του δώσουν και το να του δώσουν το control στο σχέδιο Manhattan, δηλαδή στην κατασκευή. Γιατί ένας Γερμανός, τώρα που ένας Γερμανός παραμένει πάντα Γερμανός, όσες γενιές και αν περάσουν, αμερικανοποίησης.
Ακριβώς.
Και τελικά ο στρατηγός Groves έδωσε το πράσινο φως.
Το χειρότερο
όμως χρειαζόντουσαν
εδώ
περισσότερο. Αλλά πριν από αυτό περνάει και από διάφορους κύκλους της εποχής.
Ακριβώς. Και του έδωσαν το OK ο Groves και τα λοιπά, γιατί είχε και ηγετικές ικανότητες. Ναι. Πέρα από ως επιστήμον, τέλος πάντων, κβαντικός στοιχειωτών σωματίων, ήταν πολύ ικανός στο να καθοδηγεί ανθρώπους να κάνουν κάτι. Αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Οι εδιασμοί λοιπόν των Αμερικανών κρατικών είναι ότι ουσιαστικά θεωρείται κομμουνιστής.
Ακριβώς, γιατί είναι στους κύκλους μεσοπολεμικά που πάρα πολλοί βρεθήκανε στο χώρο της αριστεράς, από καλλιτέχνες μέχρι επιστήμονες, από τον Καζάν μέχρι όλους αυτούς που πολύ χοντρικά, μεταπολεμικά, ο Μακάρθη και η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών τους τσουβάλιαζε όλους ως κομμουνιστές, οι οποίοι γενικώς ήταν left liberals, θα λέγαμε, αριστεροί φιλελεύθεροι, οι περισσότεροι από αυτούς. Υπήρχαν και κάποιοι κομμουνιστές,
ναι,
λίγοι.
Του New Deal, ανάμεσα τέλος πάντων.
Ναι, ήταν ο οπαδοί του Ρούσβελτ ακριβώς με το New Deal. Και όμως όταν σταματήσανε να υπάρχουν πια αυτές οι λεπτές διακρίσεις, όλοι αυτοί ήταν εν δυνάμει κρυπτοκομμουνιστές, σαν αυτούς που λέμε σήμερα τα μέλη της Αλ-Κάιντα που είναι η μοναχική λύκη, δηλαδή.
Έτσι,
ότι παραμένουν σε πυρήνες μέχρι να πυροδοτηθούν.
Ακριβώς, και πολλοί από αυτούς, τέλος πάντων αυτοί που έμειναν, αυτοί που μοναχική λύκη, ήταν αυτοί που ξεπέρασαν και την... τότε που έγινε η συμμαχία Γερμανών-Ρώσων, Στάλιν, Χίτλερ νομίζω.
Ναι, το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ τον Αύγουστο του 1939.
Ναι, ναι, ναι. Όσοι Αμερικανοί λοιπόν κομμουνιστές ξεπέρασαν αυτό ήταν αυτοί.
Ναι.
Οι άλλοι λίγο έκαναν πίσω ουσιαστικά, γιατί δεν τους καλοάρεσε αυτή η ιστορία.
Ναι, προφανώς τότε ήταν ένα μεγάλο ξεσκαρτάρισμα το σύμφωνο αυτό. Εδώ πέρα υπάρχουν μαρτυρίες ακόμα και στο δικό μας χώρο από τον Ασημάκη Πανσέλινο, για παράδειγμα. Ναι. Περιγράφει στο «Τότε που ζούσαμε», το αυτοβιογραφικό του βιβλίο, είχε βγει παλιά από τον Κέντρο, τώρα νομίζω ξαναβγήκε από το Μετέχμιο, όπου εκεί περιέγραφε το σοκ των κομμουνιστών ή γενικότερα των αριστερών από το σύμφωνο που σε μια νύχτα, κυριολεκτικά σε μια νύχτα, σου έλεγε οργουελικά ότι ο εχθρός σου είναι φίλος σου, το μίσος είναι αγάπη.
Έτσι.
Ό,τι λέει στο 84 Orwell το ζήσανε. Και πολλοί τότε σπάσανε. Οι περισσότεροι από την αμερικανική αριστερά σπάσαν τότε.
Βέβαια.
Λέγανε enough is enough.
Έτσι.
Δεν πάει άλλο.
Μόνο ότι τότε ο εχθρός του είναι ο φασισμός, του Χίτερ κτλ. Πρέπει να είμαστε ταγμένοι σε αυτή την ιδέα. Όμως όντως έσπασαν. Εδώ όμως το αξιοσημείωτο μάλλον είναι το πώς έγινε κομμουνιστής.
Είχε συγγενείς κομμουνιστές. Κάνα δύο συγγενείς του ήταν κομμουνιστές.
Ήταν και ο αδερφός του και
έτσι,
η γυναίκα του αδερφού του.
Ναι.
Γιατί σύζυγό τώρα δεν θυμάμαι καλά αν είχε όντως. Αλλά αυτοί ήταν μέλη. Δηλαδή
ναι,
ήταν εγγεγραμμένοι στο
ναι,
κόμμα.
Ναι.
Αυτός δεν
ανεκράφει.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Τώρα φανταστείτε λιγάκι, γιατί όλα αυτά φαντάζουν. Τώρα το κομμουνιστικό κόμμα είναι για γέλια στην Αμερική σήμερα. Αλλά τότε μιλάμε για τα πρώτα χρόνια μετά το κράχ του 29, με απόλυτη εξαθλίωση, οικονομική εξαθλίωση, όπου το να είσαι κομμουνιστής δεν τους φάνταζε και τόσο τρελό όσο φάνταζε μεταπολεμικά.
Είχε πολύ κοινωνικό χαρακτήρα.
Έτσι.
Δηλαδή ήταν τότε οι απεργίες των λιμενεργατών τεράστιες. Εδώ και το ίδιο το πανεπιστήμιο που δίδασκε ο Οπενχάιμερ τότε, στην Πασαντίνα, στην Καλιφόρνια, είχαν χωριστεί οι καθηγητές, οι μισοί στρατολογούσαν φοιτητές για να ξυλοκοπήσουν τους απεργούς και άλλοι μισοί καθηγητές είχαν φοιτητές για να τους υποστηρίζουν.
Ναι, ένα τεράστιο κίνημα. Εδώ πέρα στην Αγγλία την ίδια είχαμε τους περίφημους πέντε, οι οποίοι ήταν πράκτορες μετά με το Φίλμπι και τους υπόλοιπους. Η ρετσινιά λοιπόν που αποκτάει από τη συναναστροφή του και από τους συγγενείς του από αυτόν τον χώρο είναι και η επιφύλαξη της κυβέρνησης να του δώσει ένα σχέδιο την εποπτεία, την αρχηγία, τον πλήρη έλεγχο του σχεδίου Μανχάταν για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Ένα σχέδιο που αρχίζει να ενεργοποιείται από τη στιγμή που το 39 ήδη, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου. Θυμίζουμε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 39. Εκείνες τις μέρες ο Αϊνστάιν στέλνει επιστολή στο Ρούσβελτ που του λέει: «Κοίταξε να δεις, οι Γερμανοί έχουν βάλει μπροστά να κατασκευάσουν την ατομική βόμβα, αυτή που αργότερα θα αποκληθεί η ατομική βόμβα. Κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς αντίστοιχα». Και μπαίνει μπροστά το σχέδιο Μανχάταν. Μέχρι το 42 δεν εμπιστεύονται, συμμετέχει στο σχέδιο Μανχάταν, στο Νιου Μέξικο νομίζω ήταν.
Ναι, στο...
γινόντουσαν οι εργασίες.
Λος Άλαμος έκανε το χωριό εκεί το ολόκληρο.
Ακριβώς. Αλλά δεν έχει ακόμα ηγετικό ρόλο. Ηγετικό ρόλο έχει το 42 όταν μπροστά στο maximum που θα έχει η επιρροή του και η ηγετική του ικανότητα, όπως είπες, με το minimum των όποιων αριστεροφιλελεύθερων ιδεών του, το 42, μιλάμε και για την πρώτη χρονιά, από το Δεκέμβριο του 41 δηλαδή και μετά, και από την πρώτη χρονιά που είναι σύμμαχοι με τη Σοβιετική Ένωση οι Αμερικάνοι.
Έτσι, ακριβώς.
Υπάρχουν φιλοσοβιετικές ταινίες αμερικάνικες που γυρίζονται, ότι οι χτεσινοί μας εχθροί είναι φίλοι μας. Έναν αποδογυρισμένο σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ.
Μπράβο.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αναθέτουν και στον Οπενχάιμερ την βόμβα.
Εδώ λίγο μια μικρή παρενθεσούλα. Το ότι θεωρείται ο κομμουνιστής ο Οπενχάιμερ έχει βαθιές ρίζες στην παιδεία του. Είναι Εβραίος, Εβραιο-Γερμανός και οι γονείς του κτλ. Αλλά είναι εύποροι και πηγαίνουν τον Οπενχάιμερ και τον αδερφό του αργότερα σε ένα σχολείο ηθικής παιδείας. Εκεί λοιπόν αρχίζουν και μαθαίνουν τα παιδιά πώς θα βοηθούν την κοινωνία, πώς θα ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό σας κτλ. Από εκεί λοιπόν ξεκινά η ιστορία της κοινωνικής διάστασης, αυτό που μετά λέμε κομμουνιστική διάσταση του Οπενχάιμερ.
Ναι, βέβαια, και η εβραϊκή διάσταση, όπως λες. Δεν ξεχνάμε ότι το μότο του Χίτλερ ήταν ο εβραιομπολσεβικισμός.
Όχι πως υπήρχε στην Αμερική τότε κάποιος να βάλει αυτούς τους ανθρώπους σαν αμαντρία, ας πούμε, και να τους δώσει μια σημαίνει οτιδήποτε. Έγινε κάπως.
Έτσι. Έγινε όλη η συζυγία των άστρων. Ακριβώς.
Πήγαν λοιπόν εκεί, το έδωσαν όντως την ηγεσία του σχεδίου Μανχάταν και ο Οπενχάιμερ τι έκανε. Άρχισε να μαζεύει τα καλύτερα μυαλά της Ευρώπης. Δηλαδή και έφευγαν έτσι κι αλλιώς από την Ευρώπη και τους έπειθε τον Πάουλι, τον Βόλκαν, τον φοβερό αυτό επιστήμονα και άλλους επίσης, προκειμένου να τους φέρει στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών στο Πρίνστον για να μπορέσουν μετά, χρηματοδοτούμενοι από εκεί, να δουλέψουν στο Μανχάταν.
Με αφορμή μια βιογραφία του Γκέντελ, είχαμε αναφερθεί στο Ινστιτούτο Προχωρημένων Σπουδών του Πρίνστον ότι ήταν ένας επηγής παράδεισος ξαφνικά για επιστήμονες οι οποίοι ήταν παρείες στις χώρες τους, από τον Αϊνστάιν μέχρι τον Γκέντελ, όλους. Τη σχολή της Βιέννης τη λεγόμενη, οι οποίοι περισσότεροι ήταν Γερμανοί ή Αυστριακοί, σχεδόν όλοι Εβραίοι. Ο Γκέντελ είχε και την ιδιορυθμία ότι δεν ήταν Εβραίος, αλλά έμοιαζε τρομερά με Εβραίο. Τον σταματάγανε γιατί έμοιαζε τρομερά, χωρίς να είναι καθόλου. Οι φίλοι του βέβαια ήταν Εβραίοι. Όλος αυτός ο πυρήνας ξαφνικά βρέθηκε από την κόλαση της Ευρώπης, όπου ήταν υποδιωγμό. Ο ίδιος ο Σίγμουντ Φρόιντ είχε αναγκαστεί να φύγει από την Αυστρία και να πάει στην Αγγλία.
Ναι.
Ένα χρόνο πριν πεθάνει. Και βρεθήκανε σε ένα παράδεισο όπου τους πληρώνανε, θυμάμαι από την εκπομπή που είχαμε κάνει, $16,000 το μήνα. Μια περιουσία. Ναι. Για να σκέφτονται. Ακριβώς. Ούτε να παραδίδουν καμιά εργασία, ούτε να διδάσκουν πουθενά. Να σκέφτονται. Μόνο. Από αυτό τον πυρήνα πήρε ο Οπενχάιμερ.
Και μάλιστα σιγά σιγά, επειδή το Λος Άλαμος έκανε ένα χωριό με 35-40.000 άτομα, επιστήμονες με γυναίκες, με παιδιά, όλους εκεί, έλεγαν μάλιστα οι μεν στους δε ότι εσείς σας πληρώνουν για να κάθεστε και εμείς για να δουλεύουμε.
Ναι.
Κάπως έτσι. Ο Οπενχάιμερ όμως ήταν και πολύ γαλαντόμος. Δηλαδή πέρα από την φοβερή του κουλτούρα, τη φοβερή του παιδεία, είχε και το προσόν να σαγηνεύει τους ανθρώπους. Για τις γυναίκες θα μιλήσουμε αργότερα. Ένα άλλο κεφάλαιο, τι ωραίος που ήταν με αυτές. Με τα φοβερά του δώρα, δηλαδή στον Αϊνστάιν, το έβαλε μια κεραία στο σπίτι εκεί στη Mercer Street για να δουν μαζί, νομίζω, μια συναυλία κάπου που γινόταν έτσι. Και του άρεσε πάρα πολύ το Αϊνστάιν αυτό το πράγμα. Τρελάθηκε. δεν υπήρχαν τότε.
Ναι, ναι, ήταν γενναιόδωρος. Ναι. Ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος και πολύ εμφανίσιμος κιόλας. Ωραίος άντρας ήταν, ψηλός, αδύνατος. Όλα αυτά του γυρίσανε μπούμερανγκ μετά αφού πέφτει η βόμβα μετά τις δοκιμές, ήδη πριν πέσει στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίμα. Ο Οπενχάιμερ έχει στραφεί εναντίον της βόμβας και πιστεύει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν πέσει. Όταν πέφτει πλέον πιστεύει ακράδαντο ότι δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί, ότι είναι ένα τραγικό λάθος. Συναντάει τον Τρούμαν το 1945, τον πρόεδρο Τρούμαν, και του λέει «έχω αίμα στα χέρια μου».
Το μετανιώνει από την επόμενη μέρα ήδη.
Έτσι, ήδη από την προηγουμένη. Ναι, αλλά ναι, την επόμενη πια είναι σίγουρος, ναι. Μπαίνει σε μια διαδικασία να σταματήσουν οι πυρηνικές δοκιμές, να σταματήσει η ανάπτυξη των όπλων. Από την άλλη μεριά όμως, από το 49, όταν αποκτά και η Σοβιετική Ένωση τη βόμβα, το κλίμα, το πολιτικό κλίμα είναι το ακριβώς αντίστροφο από τις προθέσεις του Οπενχάιμερ. Πάει στην ακριβώς αντίστροφη πορεία.
Ναι, ναι, ναι.
Όποιος μιλάει για έλεγχο των δοκιμών και περιορισμό των ατομικών όπλων και να μην ξαναχρησιμοποιηθούν ποτέ και να τους προειδοποιήσουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε το πρώτο πλήγμα, όλοι αυτοί είναι φτουκακά για την αμερικάνικη κυβέρνηση.
Έτσι.
Και τον βάζει με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών στη μαύρη λίστα.
Ναι, η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που λειτουργούσε τότε.
Ουσιαστικά ήταν πρόεδρος ο Οπενχάιμερ.
Ναι, ακριβώς. Σιγά σιγά άρχισε να του κόβει τα πόδια. Δηλαδή του έλεγε δεν θα ασχοληθείς με αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, αυτό που θέλεις δεν θα τον φέρουμε. Μέχρι που του έκοψαν κάποια στιγμή την πρόσβαση.
Ναι, τα διαπιστευτήρια ασφάλειας.
Ναι, ακριβώς, ναι. Και άρχισε να αισθάνεται πιο πάρα πολύ προδομένος. Είχε πάρει την κάτω βόλτα. Εκεί πέρα κλείστηκε, όχι ακριβώς κατάθλιψη. Κατάθλιψη είχε νέος σε διάφορες φάσεις της εφηβικής του ηλικίας. Εκεί δεν κατεθλίβει ο Οπενχάιμερ, αλλά δέθηκε πιο πολύ με τη σύζυγό του. Έφυγαν από την Αμερική για λίγο, αγόρασαν κάποιες εκτάσεις Παρθένες νήσους και απομακρύνθηκε ουσιαστικά. Στο σώμα, το πνεύμα ήταν πάντα εκεί, ήταν πάντα στο μυαλό των ανθρώπων. Πώς θα μπορούσε αυτό, τέλος πάντων, το παιχνίδι που είχε αρχίσει με τον περιορισμό των πυρηνικών, που ουσιαστικά ήταν η εξάπλωση των πυρηνικών, το αντίθετο ακριβώς, πώς θα μπορούσε να πάρει ένα τέλος, να μην έχει την καταστροφή του Προμηθέα, που ήθελε να αποφύγει ο Προμηθέας, τέλος
πάντων. Έτσι, ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι και ο υπότιτλος του βιβλίου. Στην αγγλική του έκδοση για τον νέο Προμηθέα, γιατί ακριβώς ο Προμηθέας φέρνει την φωτιά, το δώρο αυτό του πολιτισμού στους ανθρώπους, φέρνει όμως και την καταστροφή. Ο νέος Προμηθέας, ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, φέρνει την ατομική βόμβα που σημαίνει το τέλος του πιο πολυέμακτου πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και το κουτί της Πανδώρας. Δηλαδή ανοίγει έναν όλο, επειδή έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, Παναγιώτη, το ξέρεις, γύρω από το κατά πόσο ήταν σκόπιμο να πέσουν αυτές οι βόμβες και ειδικά η δεύτερη, όταν είχε ήδη πάρει το μήνυμα η Ιαπωνία. Αλλά η δεύτερη δόθηκε περισσότερο ως μήνυμα προς τη Σοβιετική Ένωση και όχι προς την Ιαπωνία.
Μπράβο, έτσι,
έγινε
ακριβώς,
μια χρήση. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι βάλανε κάτω ότι θα είχαν γύρω στους 200-300.000 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες αν δεν ρίχνανε τις βόμβες. Οπότε βρήκανε ότι εντάξει, 80.000 νεκροί Ιαπωνέζοι είναι ένα κόστος που δεν το σηκώνουμε κι εμείς.
Εδώ συζητούσαν, πριν από τις βόμβες, συζητούσαν να ρίξουν στο φαγητό και στο νερό των εχθρών κάποιο είδους ραδιενεργό για να τους εξοντώσουν. Αλλά δεν προκρίθηκε αυτή η λύση.
Ναι, ήταν πια η λύση της απόγνωσης. Ναι, ναι. Σε όλο αυτό βρίσκεται αντίθετος ο Οπενχάιμερ. Τον παραλαμβάνει η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών και τον ξεσκονίζει όλο του το παρελθόν, γίνεται αναδρομικά ένοχος.
Μπράβο.
Κάθε του ενέργεια είναι ύποπτη από τις συζητήσεις τις θεωρητικές της αριστεροφιλελεύθερες πριν τον πόλεμο, μέχρι το ότι μπορεί να είναι είτε συνειδητός είτε ασυνείδητος πράκτορας των Σοβιετικών, απομονώνεται πλήρως, μέχρι τη στιγμή το εκεί γύρω στο 1960 που ο πρόεδρος Κένεντι αναλαμβάνει να τον αποκαταστήσει. Ήδη όμως είναι κατεστραμμένη η υγεία του.
Έχει διαγνωστεί με καρκίνο στο λάριγγα.
Ναι, και 7 χρόνια αργότερα θα πεθάνει.
Ακριβώς. Λοιπόν, Το βιβλίο ξεκινάει, δεν ξέρουμε πώς ξεκινάει η ταινία, δεν έχουμε δει ακόμη. Το βιβλίο πάντως ξεκινάει θρυλερικά, δηλαδή ξεκινάει με κατάρρευση του Οπενχάιμερ στο μπάνιο του ξενώνα του δικηγόρου του. Έχει πάει λοιπόν ο Οπενχάιμερ στο δικηγόρο του και του λέει τι θα κάνουμε με αυτή την κατηγορία εδώ, τι θα κάνω κτλ. Του λέει κοίταξε να δεις, θα αρχίσεις να γράφεις, μην πεις τίποτα του λέει στην αρχή. Δεν γίνεται λέει αυτό το πράγμα. Και αρχίζει ο διάλογος εκεί πέρα, δικηγόρος ο Οπενχάιμερ, ότι δεν μπορώ να μείνω απαθής, πρέπει να απαντήσω σε όλα αυτά που με κατηγορούν, είναι ψέματα όλα, θα απαντήσω. Αφού λένε ότι είναι να πούνε, είναι και η γυναίκα του εκεί και η γυναίκα του δικηγόρου, σέρνει τα βήματά του στα σκαλιά μέχρι τον ξενώνα και εκεί όλοι ακούνε το γδούπο. Συγκλονίζονται, ανεβαίνουν πάνω, είχε φράξει την πόρτα του μπάνιου, παραμερίζουν κάπως το σώμα, τον συνεφέρνουν, του δίνουν μερικές γουλιές καφέ, πίνει, λένε στο γιατρό τι θα κάνουμε, τους λέει ο γιατρός να τον έχετε σε εγρήγορση μέχρι να έρθω. Έρχεται, τελικά τον συνεφέρνουν. Αυτό ήταν το ξύπνημα του θηρίου της ζούγκλας. Διάβαζε ένα βιβλίο τότε, το ξύπνημα του θηρίου, και λοιπόν ήταν κάτι αντίστοιχο τέλος πάντων, και το θηρίο λοιπόν τότε ξύπνησε το Οπενχάιμερ και όλη αυτή η απολογία του και όλα αυτά που είπε στις επιτροπές τότε ήταν ουσιαστικά αυθόρμητα βγαλμένα από μέσα του, η πραγματική αλήθεια, και ήθελε να τους δείξει ότι αυτοί είναι οι υποκριτές ουσιαστικά και όχι αυτός ο καταστροφέας του κόσμου.
Έτσι ακριβώς. Ένα πολύ σκληρό τίμημα. Οι περισσότεροι ατομικοί επιστήμονες το πλήρωσαν, βρεθήκαν σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν, όταν έμαθε τους εξευτελισμούς που πέρασε ο Οπενχάιμερ, έλεγε ότι αυτή δεν είναι πια Επιτροπή Ατομικής Ασφάλειας, είναι Επιτροπή Ατομικής Εξολόθρευσης, όταν έβλεπε ακριβώς τα μαρτύρια, τα ψυχολογικά μαρτύρια από τα οποία περνούσε ο Οπενχάιμερ, και περάσαν και πολλοί άλλοι εκείνη την εποχή. Ένα βιβλίο, επαναλαμβάνω και πάλι τον τίτλο, «Ο θρίαμβος και η τραγωδία» του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, του Κέι Μπέρτ και του Μάρτιν Σέρουιν, από τις εκδόσεις Τραβλός. Ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν θρίλερ, και όταν διαβάζεις ένα θρίλερ 700 σελίδων με μικρά γράμματα, μάλλον είναι ένα θρίλερ πολύ μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα θρίλερ.
Δεν σε αφήνεις, έχει πιάσει τελείως. Δεν σε αφήνει να σηκωθείς όντως.
Εγώ το είχα διαβάσει τότε. Μπορεί να μην το είχα διαβάσει το 2008 που το έβγαλες, μπορεί να το είχα διαβάσει το 2010, αλλά τότε, στην πρώτη έκδοση.
Σε οτιδήποτε
και,
λέει.
Και είχα ακριβώς αυτή την αίσθηση.
Σε οτιδήποτε
δεν μπορώ
λέει,
να τα αφήσω.
Από πού σπούδασε, πού πήγε, τι έκανε. Όλα τα έχει γράψει με μια συνέχεια τρομερή που δεν σε αφήνει. Λες τώρα τι θα κάνει εκεί που πήγε. Είναι πολύ ωραίο,
ναι, αυτό το ερώτημα, το what next. Συνέχεια να μην ξέρεις να απαντήσεις, να μένεις έκπληκτος. Διαρκώς να μένεις έκπληκτος, να μένεις ενεός, εμβρόντιτος. Έτσι. Με το τι θα συνεχίσει, ακόμα και σε μια ιστορία που μπορεί να την ξέρεις σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Θα δούμε και την ταινία, που η οποία επίσης.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι τα δύο αλληλοσυγκληρώνονται εξαιρετικά.
Πρέπει να εντυπωσιαστούμε αντιστοίχως.
Ναι.
Και η ανάγνωση και η
και
θέαση.
Νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίσεις από το φθινόπωρο και κοινές εκδηλώσεις πολιτιστικές όπου θα προβάλλει την ταινία και θα μιλάνε για το βιβλίο.
Αυτό, ναι. Οι συνέργειες είναι πολύ καλές, βεβαίως. Ναι. Ναι, με την Universal θα κάνουμε πράγματα. Όντως.
Πολυπρισματικές. Έτσι. Εκδηλώσεις.
Για το στίγμα στο θηρεό της Αμερικής, όπως είπα.
Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Παναγιώτη που τα είπαμε και με αυτή
Πέτρο,
την ευκαιρία.
Εγώ σε ευχαριστώ. Πάντα είναι όμορφα.
Έχεις βγάλει πολύ εξαιρετικά βιβλία αυτόν τον καιρό. Θυμάμαι, έτσι το λέω επιτροχάδιν, το «Πώς μαθαίνουμε». Επίσης αυτή τη σειρά για παιδιά, που τα μικρά παιδιά από τα σχολεία κυρίως της Αγγλίας ρωτάνε κορυφαίους επιστήμονες, από ερωτήματα πάρα πολύ αστεία μέχρι ερωτήματα πάρα πολύ σοβαρά, πολύ θεμελιώδη.
Ναι. Το έχεις απάντηση.
Ναι, έτσι ακριβώς, το έχεις απάντηση. Λοιπόν, ζωή να έχουμε και όρεξη, και μόνο τα βιβλία του Τραβλού, των εκδόσεων Τραβλός, μπορούν να μας περάσουν, όχι αυτό το καλοκαίρι, πολλά πολλά άλλα καλοκαίρια. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.